Bueno, pues aquí en Redondela hay ya venres, encenderonos las luces de Nadal, prenderonas. Y bueno, pues esperamos un Nadal diferente, un Nadal raro. Si casi ainda é un pouco cedo ainda para estar en expectativa do Nadal. Pero en todo caso, hoxe é 1 de decembro de 2020, é martes. E usando como canle Radio Tui, aquí comparecemos unha vez máis Lorena Otero no control técnico e quen vos fala para botar a voar o programa 911 de este tempo compartido. Tempo de jazz. Un espazo de música e palabras que botou a andar en setembro de 2001 e que, como vedes, camiña con paso firme cara aos seus 1000 programas, bueno, con moi poucas interrupcións e todas circunstanciais. Realmente é un programa cunha continuidade de casi 20 anos. Aquí, en Radio Redondela, estreámolo desde hai uns anos en Radio Tui. Radio Redondela remite agora ás 11 da noite do martes e logo hai reemisións o xoves noutras emisoras de Radio Fusión. Hai remisión en Radio Tui e en Radio Redondela o sábado á noite, nesas outras o domingo e sempre na rede, no portal de Radio Redondela, na páxina Tempo de Jazz. E, bueno, dicirvos que estamos, e este é o noso gusto desde hai 20 anos, nunha serie, Jazz on the Beatles, e hoxe chegamos ao programa 16. Así que imos escuitar uns instantes máis da nosa sintonía e continuar esta aventura adentrándonos na música dos Beatles xa contra o final da vida do grupo e as súas versións en jazz. Bueno, xa sabedes, levamos 15 semanas, esta será a 16, pois facendo glosa de dunha serie de versións jazzísticas que nos parecen estimables de cancións dos Beatles. Primeiro fixemos unha antoloxía en jazz, cuns criterios determinados xa abondo explicados e que nos podcast de programas anteriores podedes escuitar, e despois resultaba unha colección de 40 cancións dos Beatles. E, en fin, organizamos unha antoloxía dos Beatles condicionada pola nosa primeira antoloxía en jazz e imos falando das cancións dos Beatles na súa cronoloxía, ilustrando despois ca propia versión dos Beatles e coa versión, en fin, dos músicos, ca versión que atopamos, versión ou versións que atopamos dos músicos de jazz. Bueno, outro día acababa o noso programa cando escoitábamos Something, unha composición que, contrariamente á xeneralidade das que estamos atendendo, pois é de George Harrison. E tuvemos apenas tempo de escoitar a versión de Something de Harrison, que en 1992, 20 tantos anos despois de darse a coñecer a canción, editara Larry Coryell nun disco colectivo que promoveu e produciu Mike Manieri, vibrafonista e teclista do Jazz Fusión, que se chama Came Together Guitar Tribute to the Beatles. E é un disco do ano 1993. A contribución de Coryell fora gravada en Tallahassee, en Florida, no ano 92. E era unha versión en guitarra acústica sola. E agora vamos continuar cronolóxicamente. E, por casualidade, a versión que escoitamos a continuación de Something volve a ser de Larry Coryell. Pero en este caso non en guitarra acústica solo, senón con guitarra eléctrica, pero tamén en solo, a pesar de que o disco un disco que se titula Larry Coryell Trio, The Power Trio Live in Chicago, o sea, o trío do poder en vivo en Chicago, curiosamente grabouse no 30th Street Studio, o sea, no estudio da Rúa 33 en Chicago, en Illinois, en 2001, autoproducido por Larry Coryell. E ese disco, que todo un disco en trío, con Larry Gray no contrabaixo e Paul Vértigo na batería, Pois ten xustamente un tema en solo, este de Larry Coryl coa guitarra eléctrica, leendo de George Harrison Something. Unha versión completamente diferente e máis asociada ao que tópicamente a xente entende por jazz. Versión, ao meu entender, magnífica de do gran cantante Jimmy Davis, do que dixo. Jimmy Davis é un individuo que da miña quinta, eu creo que temos exactamente a mesma idade. E é un cantante que se moveu nun certo circuito nostálxico coa pervivencia, coa orquestra que se sigue chamando así propia, Count Basie, orquestra cultivando pois un middle jazz xa atrasado sobre a vanguarda en décadas e que se move sobre todo pois en circuitos nostálxicos en Las Vegas, etc. Pero isto non nega unha cousa, Jimmy Davis é un cantante extraordinario, extraordinario armónicamente e cunha voz maravillosa. Madonna chamoulle o barítono da voz de chocolate. Xogade vos mesmos esta versión de Something dun dos poucos discos que agora, duns poucos anos a esta parte, vai espallando Jimmy Davis, sempre cun acompañamento de músicos non da vanguarda, pero magníficos, para reivindicarse como solista. E hai un disco del, pois do ano 2006, que se chama It's a Good Thing. The It's a Good Thing, editado por United Music en Estados Unidos en 2006, imos coller este Something que se grabou nos Citrus Studios en Glendora, California, o 17 ou menos probablemente o 18 de abril de 2005 con producción de Greg Errico. Grabouse por Jimmy Davis con orquestra arranxada e dirixida por Shelley Berg. A formación é de luxo, con Jimmy Davis na voz, Scotty Barhart, Chuck Finley, Greg Adams, Robert Shire e Michael Dever nas trompetas, David Klein, Paul Young, James Leeds e Philip Larson, estes dous, este último no baixo, nos trombons, e unha formación de luxo nos saxofóns, John Kelson, que destaca como solista no alto, Marshall McDonald no segundo alto, Scott Jefferson no tenor, William Frenzel no tenor e tamén destacándose Kate Bishop no barítono. Na mesma formación está a baritonista Nancy Newman, pero non intervén neste tema. Tampouco intervén Roger Glenn, que é frautista e vibrafonista na formación, pero sí Will Matthews na guitarra eléctrica. O piano, o propio arranxador, o gran Shelley Berg, James Leary III no contrabaixo, Boots Miles, que é un batería que ven do rock sureño, e de feito, bueno, tocou con moita xente importante do rock and roll, na batería. E están tamén unha serie de percusionistas na formación que non interveñen neste tema. Unha versión, si queredes, pois eso, de crooner, unha versión romántica na voz fermosísima de Jimmy Davis. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Something in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to be her now. You know I believe in how. You're asking me, will my heart grow? Well, I don't know. I around and it may show. I don't know. I don't know. Whoa, whoa, whoa. Whoa.
thing in the things he showed me. I don't want to leave her now. You know I'll be leaving how.
Bueno, y ahora otra versión, a última, cronolóxicamente, tamén dos 2000, esta de 2009. Outra vez guitarra e outra vez trío, Virelli Lagren, Gypsy Trio, o trío xitano de Virelli Lagren, do seu disco Gypsy Trio, que editou Dreyfus Jazz en Francia naquel ano de 2009. Grabouse no estudio Ferber en París entre o 15 e o 21 de setembro de 2008, producido por Christian Perrant e François Dreyfus. O tema Something de George Harrison e este Gypsy Trio de Virelli Lagren, o xitano francés, está conformado por el mesmo na guitarra acústica solista, Onno Weinterstein na guitarra acústica rítmica e Diego Invert no contrabaixo. Unha versión ben diferente de Something. Thank you. Bueno, pues a fermosa, a romántica Something de Harrison, tivo, como vedes, estes tratamentos jazzísticos, 4, 3 escuitados esta noite, un a semana pasada. Chegamos así xa aproximándonos ao final da nosa historia, 40 cancións dos Beatles. Pois a 36ª é Come Together, oíades hai pouco que decía pois que a primeira versión que escuitábamos esta noite de Larry Coryl facía parte dun disco que se chama Came Together Homenaxe aos Beatles, porque Came Together é unha das cancións míticas dos Beatles. É unha composición de John Winston Lennon e de James Paul McCartney. Neste caso, a ex aequo. A semana pasada contábamos que Came Together, como xa foi explicado, pois lanzouse como un doble single con Something. É dicir, que era isto de doble single, pois non lanzar un como cara A e outro como cara B, sino promocionar coa mesma intensidade os dous temas. Tamén comparte Came Together con Something facer parte de Abbey Road. De feito, é o tema que abre Abbey Road. Así que continuamos naquela paréntese, porque vos decía, non, primeiro graban Let It Be, despois graban Abbey Road, pero edítanos en orde inversa. Sin embargo, indo canción por canción, estamos, por así decilo, tamén mantendo, digamos, ese paréntese, non? Estamos primeiro con cancións de Abbey Road e xa chegaremos ás de Let It Be. A canción e vedes que en este caso é dos dous. Aínda que hai achegas de Harrison á letra, John Winston Lennon se toma a sí mesmo o pelo, un pouco autoparodiase na letra, e, bueno, parece que dos dous, pero neste caso que un pouco máis de Lennon. A canción ten unha historia simpática. Había un candidato, agora acabamos de pasar, ainda están coleando as eleccións norteamericanas. Bueno, pois había un candidato demócrata que se presentaba ás eleccións para gobernador de Carolina. E sabedes quen era o republicano que ellas disputaba? Ronald Reagan. E entón, un día, aparecen unhas fotos de que a policía o detivo. Por qué? Porque levaba en riba marihuana. Entón, montase o gran escándalo. Entón, este Timothy Leary en fixo da necesidade de virtu. Dixo, sí, levaba marihuana porque de vez en cando pues fumo un porro, non? E que pasa? E entón, bueno, como nada, foi unha multa menor, unha sanción administrativa, montou a súa campaña pois na clave de que ele era un tipo próximo á subcultura xuvenís, o mundo hippie, o mundo da mocidade. E entón quería unha canción que exaltase pois os valores de sentido colectivo, de amor pola natureza, de pacifismo e tal. Non se lle ocorreu mellor cousa que pedirlle unha canción aos Beatles. E os Beatles fixéronlle, e empezou sendo curiosamente unha canción de campaña, este Came Together. Grabouse entre o 21 e o 30 de xullo do 69, non está claro en cantas sesións nin que días. Isto é evidente porque hai sobregrabacións que se aprecian perfectamente escoitando o resultado. Grabouse nos EMI Studios e o que sí podemos afirmar é que a formación que resulta do que se escoita como Came Together é John Lennon na voz principal e nos coros, guitarra rítmica, piano eléctrico e palmas. Paul McCartney, coros e baixo. George Harrison, guitarra rítmica solista, y Ringo Starr, batería e maracas. Bueno, hai toda unha polémica, depende do libro que collas. McCartney grabou os coros, non grabou os coros. Ele, o inxeñeiro da sesión, xuran que xamais que non grabou os coros. Lennon di que decía que sí, que estuvera na grabación dos coros, que é o que eu acabo de ler nos créditos. Bueno, seguramente na nosa emisión non podedes, pero si escoitades con atención, pues nun aparato estéreo ou no vos ordenador, poñendo uns auriculares e tal, Came Together, está claro que nesas sobregrabacións que puxeron tan de moda na música pop os Beatles, está nos coros a voz de McCartney, por moito que el xure que non está. Vou comentar agora outra canción. E por que vou facer? Porque na primeira versión que escoitaremos en jazz está fusionada con Came Together. Trátase de Because. Bueno, en Came Together a razón de un pouco de se si está ou non está McCartney era que Lennon insistía en que xa avanzara moito na súa carreira, que tiñan que evitar esas armonías vocais características dos seus comezos, na que McCartney tomaba unha voz moi aguda por riba da dele e tal. Bueno, pois Because é unha canción que fai un uso extremo desas armonías que supostamente naquel momento xa eran indesexadas, pero que eran o selo do grupo. Se cadra por eso, pois coláronse nesta canción, que pecha o lado A de Abbey Road. É un tema exclusivo de Lennon, inda que está acreditado a él e a McCartney, que está baseado directamente nun fragmento da famosa sonata Claro de Lúa de Beethoven, que sabedes que é a sonata para piano número 14 en do sostido menor, subtitulada en italiano Quasi una fantasía, e o opus 27 do compositor de Bonn. Bueno, oí una Lennon, mentres Yoko Ono, que tiña certa formación clásica, tocaba na casa, partiu do fragmento en cuestión, concebiu o tema e escribiu a letra. Because grabouse o 4 e o 5 de agosto do 69 coa seguinte formación. John Lennon, armonía vocal sobreposta, ele a voz, digamos, de rexistro medio e a guitarra. Paul McCartney, armonía vocal sobreposta, ele a voz alta e tamén toca o baixo. E George Harrison, armonía vocal sobreposta e a voz grave e o sintetizador Moog que se escuita sobregrabado. George Martin achega un clavicordio eléctrico. Clavicordio eléctrico Baldwin, que puxo ademais de moda, no uso deles polos Beatles, puxo un pouco de moda outra vez o instrumento. Tres voces en armonía vocal sobreposta, na baixa Harrison, na intermedia Lennon, na alta McCartney. As voces graváronse tres veces e o sobrepoñelas o efecto é de que escoitamos nove voces. O sintetizador grabouse dúas e o clavicordio unha. O clavicordio sigue a guitarra nota por nota en unísono. O único que fixo Ringo Starr neste tema foi marcarlle o tempo a través duns auriculares a George Martin para que tocara o clavicordio. O día 1 grabouse unha toma conxunta de guitarra e baixo e logo, polo procedimento que acabamos de describir, o clavicordio eléctrico. O día 4, as tres tomas de voces e o 5, as dúas de sintetizador. Bueno, pois vamos comezar por escoitar Came Together e Because, dous temas do LP Abbey Road nas versións dos Beatles.
Yeah.
Ben, oídos os Beatles, imos collas. Vamos comenzar cun traballo moi comercial de George Benson que une Came Together con Because, que usa un pouco Because como introito. Salvamos este traballo de Benson porque no LP do que o tiramos é o único en que non canta, porque el encanto canta xa incorre nunha serie de é dicir, colócase nuns rexistros, nuns modismos, nunhas maneiras propios da música pop e que non teñen nada que ver co jazz. Sin embargo, é un guitarrista de jazz. A súa destreza, digamos, salva este tema de entrar na nosa antoloxía e a produción non deixa de renderlle homenaxe aos precedentes que establecera para as grabacións pop con orquestra e guitarra de jazz Wes Montgomery, a quen emula, Entón, creo que podemos comezar por escoitar Because, nesta orde ademais, Because úsase como introito. Because Came Together de John Winston Lennon e James Paul McCartney, e de John Winston Lennon e James Paul McCartney, as dúas, a George Benson, no, nun disco de 1969. George Benson, The Other Side of Abbey Road, disco que se rexistra o 4 ou 5 de novembro do 69 con producción de Cliff Taylor no estudio de Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, e que edita A&M no ano 70. É dicir, prácticamente no ronsel dos discos de Wes Montgomery e prácticamente un ano e pouco despois da edición do tema dos Beatles. Ben, Freddie Hubbard e Mel Davis este no fliscorno, Bernie Glow tamén no fliscorno e Marvin Stamp tamén no fliscorno, é dicir, o único que está na trompeta é Freddie Hubbard, son os fliscornos e trompetas. Wayne André toca o trombón e o eufonion. Hubert Laws destacándose a frauta, Phil Bodner a frauta e o oboe, Don Ashworth o clarinete baixo, Sonny Fortune, destacándose tamén o alto, Jeron Richardson, a frauta, clarinete e tenor, e Don Ashworth, o barítono. Compoñen, pois, unha sección de madeiras e canas. George Bud Benson, na guitarra eléctrica. Non sabemos moi ben si Herbie Hancock ou Herney Hayes ou Bob James están interpretando o piano eléctrico. É un deses tres. Ron Carter no contrabaixo, Jerry Jemnot no baixo eléctrico, Idris Muhammad ou Ed Shaughnessy na batería, Ray Barreto e Andy González na percusión, Raúl Poliakin e Max Polikov nos violins, Emanuel Guardi na viola, George Ritchie no violonchelo e o inevitable Don Sebesky nos arranxos e na dirección, constitúen o elenco deste Because Came Together que rende unha homenaxe inmediata no tempo aos Beatles e a Wes Montgomery, George Benson. Otra versión que de Came Together, interesante e tamén relativamente próxima no tempo. E mostra jazz de en fusión co rock, digamos nunha versión aínda un pouco primitiva da fusión. Trátase do frautista Herbie Mann nun disco no que alterna septeto e octeto que se chama Muscle Shoals Nitty Gritty. Un disco editado en Estados Unidos no ano 70 por Enviro Records e que se gravou nos Muscle Shoals Sound Studios en Muscle Shoals, Alabama. Os mexillóns teñen algo que ver con todo isto. O 9, o 10 e o 11, non sabemos exactamente en que día este tema, de decembro do 1969, con producción do mítico Tom Dowd. Came Together, de Lennon e McCartney, está neste caso interpretada por Herbie Mann na frauta, trátase do Herbie Mann Septet, con Mann na frauta, Eddie Hinton na guitarra eléctrica, o gran Roy Ayers no vibráfono, Barry Beckett no piano, o tamén lendario Miroslav Vitus no baixo eléctrico e dúas baterías, Roger Hawkins e Bruno Carr.
Thank you.
Aquí, entre risas, a súa risa, é toda unha ledicia, vos non a podedes disfrutar, eu sí. Aquí, entre risas, Lorena Otero e eu, chegamos á conclusión de que levamos pasados de tempo un minuto. O sea que, fixadevos que paradoxo, xa debe estar soando en Radio Redondela este programa, cando ainda non acabou aquí. Bueno, un minuto e medio pasados, pero, como digo eu, cumprimos o guión. Así que, máis nada, despedirvos mandándovos así un bico que evita o que agora chaman aerosoles, porque non deixa de ser un bico sonoro. Bico que vos damos coa nosa sintonía que comeza sempre así, con este repenicar de tambor. E con esta sintonía damosvos as grazas, convocámosvos á rede para escoitarnos, ás reemisións e, desde logo, o vindeiro martes, día 8. Cando, por vez 912 deus mediante, volverá a poboar o aire da noite con música e palabras este tempo que agora se despide. Tempo de jazz.